Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase našeg radija u novo izdanje emisije Monahoslov. U našoj večerašnjoj emisiji nastavit ćemo da iščitamo iz knjige Lavsajik, iz koje smo počeli iščitavanje u prošloj emisiji, da se prisjetimo da smo tada pročitali predgovor prevodioca ovog dijela na srpski jezik, prepodobnog oca Justina Popovića, koji je to preveo i izdao sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Ohridsko-bitoljskog gospodina Nikolaja pred Božić 1933. u Bitolju, kada je otac Justin bio profesor bitoljske bogoslovije. Također smo u prošloj emisiji čuli i predgovor samog pisca, episkopa Paladija Jelenopoljskog, kao i pismo njegovo koje je uputio velmoži Lavsu, po kome ova knjiga Lavsaviki nosi ime. A u našoj večerašnjoj emisiji čućete uvod Piščev, uvod episkopa Paladije u životopis svetih otaca i prvo žitije kratko o svetom Avi Isidoru gostoprimcu, koje je on zabilježio u ovoj knjizi. U Piščevom uvodu u životopis svetih otaca episkop Paladije piše: mnogi su ostavili za sobom mnoge i različite spise koji se tiču raznih epoha. Neki su pisali po višnjem nadahnuću i bogodanoj blagodati radi pouke i okrepljenja oni koji sa iskrenom namjerom sleduju spasiteljevom učenju. Drugi su pisali zaluđeni čovjeku ugodničkom i rđavom namjerom radi ohrabrenja sujetnih. Treći su opet pisali zahvaćeni nekim ludilom i djelatnošću dobromrsca, demona i u svojoj gordosti i gnjevu planirali propast lakomislenim ljudima i ljagu neporočnoj crkvi vaseljenskoj i takvim pisanjem naveli duše bezumnih na odvratnost prema časnom i svetom životu. Pa se učini dobro i meni smirenom, radi nade u Hrista, poštujući zapovijest tvoje velikodušnosti, veliki ljubitelju nauke, da ti najprije ispričam sve što se odnosi na mene i na napredak moje duše u dobrodjetelji Božijoj, počevši od moje mladosti. Bila je 33. godina moga života, sa bratijom i života usamljeničkog, 20. pa godina moga episkopstva i 53. godina od moga rođenja, kada se riješih da tebi, koji to želiš, duhovne koristi radi, opišem dijela svetih otaca i svetih žena, kako onih koje sam sam video, tako i onih o kojima sam slušao od najverodostojnijih lica, sa kojima sam živio u egipatskoj pustinji i Liviji, i Tivaidi i Sijeni, blizu koje su i takozvani Taveni Sioti, zatim u Mesopotamiji, Palestini, Siriji i u zapadnim krajevima, Rimu i Kampaniji i njihovoj okolini. Moja je želja da ti u ovoj knjizi sve to potpuno tačno izložim od početka, da ti ova knjiga bude divan i dušekoristan podsjetnik i neprekidan lijek istine, i da njome odgoniš svaku dremljivost koja se u duši javlja od nerazumne pohote, svaku sumnju u vjeri, svaku neodlučnost i sitničarstvo u poslovima, svaku mlitavost i malodušnost u karakteru, gnjev, nerazumnu smućenost i besmislen strah. I još, da njome izbjegneš taštinu ovog truležnog svijeta i da neprekidnom željom napreduješ u nadi na Boga i u dijelu pobožnosti postavši vođ sebi i svojim drugovima i svojim počinjenim i blagočestivim carevima. Svi hristoljupci hitaju kroz ovakva slavna dijela da se sjedine sa Bogom. Ti treba svaki dan da očekuješ odlazak duše tvoje iz tijela, kao što je pisano, imam želju otići i s Hristom biti, i uredi svoje poslove za odlazak i svrši svoje na njivi, jer koji se uvijek sjeća smrti kao nečeg što neminovno mora doći i neće zakasniti, taj neće pasti velikim padom kao što je pisano. U svima riječima svojim sjećaj se smrti i neće sagriješiti vavijek. Nemoj zanemariti ove moje napomene, niti prezreti prostotu i neukrašenost moga stila, jer govoriti kitnjasto nije stvar božanskog učenja, nego ubijediti dušu razlozima istine, kao što je rečeno, otvori usta svoja riječi Božoj i sudi pravo o svemu. I još, ne ostupaj od pouke staraca, jer se i oni naučiše od svojih otaca. Sledujući donekle ovom pravilu, ja sam se, istinoljubivi čovječe Božiji, sastajao sa mnogima od svetitelja. Ja sam ne iz puke radoznalosti putovao po 30 dana, pa i dva puta toliko, kao pred Bogom govorim. Ja sam na svojim putovanjima pješke proputovao svu zemlju rimsku i radosno sam podnosio sve me muke na putu, čim bih sreo bogoljubivog čovjeka i dobio od njega nešto što nisam imao. Jer kada je blaženi apostol Pavle, koji je bio mnogo bolji od meni od cijeloga svijeta i prevazilazio mnoge načinom života, znanjem i razumom duhovnim, preduzeo putovanje iz Tarsa u Judeju, da bi vidio Petra, Jovana i Jakova, u čemu on piše sa izvjesnom vrstom hvale, pominjući svoje napore sa željom da pokrene oni koji provode život u ljenosti i neradu i kaže, iziđu u Jerusalim da vidim Petra. Kada se on, dakle, nije zadovoljio samo onim što je čuo o Petrovoj dobrodjetelji, nego je čeznuo da se lično sastavi sa njim, utoliko sam prije trebao da to učinim ja, koji dugujem 10.000 talanata, nešto bih mogao učiniti neko dobro svetiteljima, nego da bih koristio sebi grešnome. Jer i oni koji su opisivali živote otaca Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, Ilije i ostalih, činili su to, ne da njih proslave, nego da čitaocima koriste. I znajući to, vjerni i čestiti slugo Hristov, lav se, posjećajući sebe na to, podnesi trpeljivo naše brbljanje kojima je namjera da sačuva pobožno raspoloženje duše tvoje, koja je izložena vidljivim i nevidljivim burama zla i može uživati mir i tišinu jedino kroz neprekidnu molitvu i duhovno samoobrađivanje. Jer mnogi od veoma bogobojažljive braće, sviđajući se sebi zo svojih podvježničkih trudova i milostinja i hvaleći se svojom bezbračnošću i potpunom čednošću i uzdajući se u izučavanje božanskih riječi i dijela, revnosti nisu dostigli bestrašće. Nemajući duhovno rasuđivanje, a pod izgovorom pobožnosti, oni su postali žrtva bolesti, koja se pojavljuje u dijelima prazne radoznalosti, iz koji se rađa zla djelatnost, koja iskorenjuje dobru djelatnost, tu majku duhovnog samoobrađivanja. Molim te dakle, budi junak u svakoj mudrosti i nemoj gomilati bogatstvo. Ti si dobrovoljno već i postupio tako, pošto si smanjio svoje bogatstvo i razdajući ga nevoljnima. Takvim radom ti si poslužio dobrodjetelji, ti se nisi podao nekom trenutnom oduševljenju i nerazumnoj prevremenoj odluci ili želji da ugodiš ljudima. I svoju slobodnu volju nisi sputao zakletvom, kao što su to učinili neki, koji su sujetnim takmičenjem, u nepijenju i nejedenju zarobili svoju slobodnu volju sudbonosnom zakletvom i žalosno podlegli ili ljubavi prema ovom svijetu i uniniju, ili tjelesnim bolestima, ili želji za nekim uživanjem i tako narušili zakletvu. Ako dakle razumno jedeš i razumno se uzdržavaš, nećeš sagriješiti nikada. Jer razum je u nama božanstven i on izgoni iz nas ono što je štetno, a prima ono što je korisno. Jer po riječi apostola, zakon nije postavljen pravednik, jer bolje je razumno piti vino negoli sa gordošću piti vodu. Molim te, pogledaj ono što je razumno i pobožno, piju vino i sveti su ljudi, i one što nepromišljeno i sa gordošću piju vodu i nesveti su ljudi i pokvareni. I nemoj više kuditi ili hvaliti veštastvo hrane, nego smatraj blaženom ili kukavnom dušu oni koji dobro ili rđavo upotrebljavaju veštastvo. U staro vrijeme Josif je pio vino kod Egipćana, ali razum u svom nije naškodio, jer je dušu svoju držao pod kontrolom. Pitagora pak, Diogen i Platon pili su vodu. Tako isto i manihejci i ostali tobožnji filozofi, a neobuzdanošću svojih misli oni su dostigli do takve taštine, da nisu znali ni samog Boga Tvorca i obožavali su mrtve idole. Blaženi apostol Petar i ostali učenici sa njim upotrebljavali su pomalo vina, te su zbog toga Judejci prigovarali samom učitelju, njihovom gospodu i spasitelju svih ljudi, govoreći: zašto učenici tvoji ne poste kao što to čine učenici Jovanovi? Drugom opet prilikom bezvjernici napadoše učenike i prebacivahu im, govoreći: zašto s carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? Jasno je da ih oni ne bi napali zbog hleba i vode, nego su to učinili zbog jela i vina. I opet, kada oni sasvim nerazumno kuđahu pijenje vina, hvaljahu pijenje vode, spasitelj im reče: Jovan dođe putem pravednim, koji ne jede i ne pije, jasno je, ne jede mese i ne pije vina, jer bez druge vrste hrane on ne bi mogao živjeti, a oni kažu: đavo je u njemu. Dođe sin čovječiji koji jede i pije, a oni kažu: gle čovjeka izjelice i vinopije, druga carinicima i grešnicima, jer on jede i pije. Šta onda da radimo? Nemojmo sledovati ni onima što kude, ni onima što hvale, nego ili sa Jovanom postimo razumno, pa makar nam govorili đavo je u nama, ili sa Isusom mudro pijemo vino, ako je ono potrebno našem tijelu, pa makar nam oni govorili: gle ljudi izjelice i pijenice. Jer zaista, niti je jelo nešto, niti uzdržanje nešto, nego vjera koja se kroz ljubav projavljuje u djelima. Jer kada vjera prati svako djelo, onaj koji radi vjere, jede i pije, ne podleži sudu, jer sve što nije od vjere, grijeh je. Ali kada neko od slastoljubaca ili od onih koji ma u čemu griješe kaže: ja imam vjeru, ili oslanjuju se na vjeru, čini nešto po nerazumnoj želji ili po pokvarenoj savjesti, griješi. Jer je spasitelj zapovjedio: po rodovima njihovim poznaćete ih, a rod onih što žive po božanskom razumu i duhovnoj mudrosti, kao što apostol kaže, jeste ljubav, radost, mir, trpljenje, blagost, dobrota, vjera, krotost, uzdržanje, čistota. Jer sam blaženi Pavle apostol reče: rod duha je to i to, a da onaj koji se stara da stekne takve rodove, neće nerazumno ili bezvremeno ili necelishodno jesti meso ili piti vino ili trpeti u sebi nečistotu i nečistu savjest, pokazuje opet isti blaženi apostol Pavle, govoreći: svaki koji se borio, svega se uzdržava. Takav čovjek, kada mu je tijelo zdravo, uzdržava se od masnih jela, a kada je ono bolesno, ili je na muci, ili u teskobama, ili u nevoljama, onda će on upotrijebiti jela ili pića kao lijekove radi izlečenja i uzdržavat će se od svega što škodi duši, od gnjeva, zavisti, sujete, uninija, ogovaranja i nerazumnog podozrevanja. I pritom će blagodariti gospoda. Pošto sam dovoljno govorio o ovome, ja bih tvojoj istinoljubivoj duši predložio još jednu pouku. Izbjegavaj, ukoliko ti je moguće, susrete sa ljudima čije prisustvo ne pruža koristi i koji na nedoličan način uljepšavaju svoju kožu, a makar bili pravoslavni. A o jereticima i da ne govori. Oni će ti naškoditi svojim licemjerstvom, čak i kada izgledaju vrlo stari, sa sijedom kosom i naboranim čelom. Jer pretpostavimo čak da ti oni ne mogu nimalo naškoditi zbog blagorodstva tvoga karaktera, ipak trpeći to tobož malo zlo, ti se možeš naduti i pogorditi i smijeti ih, a to bi ti škodilo. Ali najbolje je priđi svjetlom prozoru i traži susrete sa svetim ljudima i ženama, da bi uz pomoć njihovu bio sposoban jasno vidjeti svoje sopstveno srce i pročitati ga kao neku sitno pisanu knjigu i putem poređenja iznaći u sebi i u ljenosti svojoj i brižljivost svoju. Mnogo je stvari koje svjedoče o njihovoj blagosti, boja njihovih lica koja dolazi od načina njihovog života, izgled njihove odjeće, i prostodušnost njihove naravi, i skromnost njihovih riječi, i smjernost njihova u ophođenju, i neizvještačenost njihovog izražavanja, i oblagodaćenost njihove duše, i mudrost njihovih misli. I Gospod će omoćati tvoju krotost, i sviju oni koji sleduju cilju pobožnosti, pa makar se desilo da se nalaziš u uniniju ili u nekoj drugoj nevolji. jer kao što mudrost kaže, odjeća čovjekova i hod, nogu i smijeh zuba pokazuju kakav je on. Počinjući dakle sa izlaganjem života svetih otaca, ja neću propustiti da spomenem ni one po gradovima, niti one po selima, ni one po pešterama, niti one po pustinjama, a dodaću i one po opštežićima, jer glavni predmet našeg istraživanja nije mjesto gdje su oni živjeli, nego način djelatnosti njihove slobodne volje, kojom su oni uz pomoć Hristovu vodili anđelski život. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u ovoj emisiji čuli ste na početku uvod episkopa Paladija Elenopoljskog, koji je pisao knjigu Lav Savik, koja je upućena bila čuvenom velmoži Lavsu, njegov uvod u životopis svetih otaca. A na samom kraju naše današnje emisije čućete ukratko i o Avi Isidoru Gostoprimcu, o Avi Doroteju i o Potamijeni. U narednim emisijama nastavit ćemo sa životopisima ovih svetih podvižnika iz ovog bogougodnog štiva. O Avi Isidoru Gostoprimcu. Kada prvi put dođoh u Aleksandriju, za vrijeme drugog konzulatstva velikoga cara Teodosija, koji zbog svoje prave vjere u Hrista boravi sada sa anđelima, sretoh u tom gradu čovjeka divnog, ukrašenog svakim savršenstvom u riječi, naravi i znanju. To je bio prezviter Isidor, gostoprimac Aleksandrijske crkve. On je, priča se, prve godine svoje mladosti proveo u pustinji u podvižničkim borbama. Ja sam vidio i ćeliju njegovu na gori Nitrijskoj, ali kada ga ja sretoh, bilo mu je 70 godina. Pošto požive još 15 godina, on skonča u miru. Ovaj sveti čovjek do same smrti svoje nije nosio lanenu odeću osim kapuljače, nije se kupao, nije jeo meso, nikada se nije najao do sitosti. Međutim, tijelo je njegovo po blagodati Božoj bilo tako puno, da su svi koji su znali način njegovog života držali da on živi u velikoj raskoši. Meni bi nedostajalo vremena, kada bih stao podrobno pričati o dobrodjeteljima njegove duše. On je bio tako krotak i čovjekoljubiv i miran, da su čak i sami bezverni neprijatelji njegovi zbog njegove prave vjere u Hrista poštovali i sjenku njegovu radi njegove neizmjerne blagosti. A imao je ovaj svetitelj takvu duhovnu blagodat i poznavanje svetoga pisma i razumijevanje božanskih dogmata, da je čak za vrijeme trpeze, kada je po običaju sa bratijom uzimao hranu, um njegov padao u ushićenje i on tonuo u duboko ćutanje. Umoljen da nam ispriča šta mu se desilo za vrijeme ushićenja, on je odgovarao: putovao sam mišlju zahvaćen nekim sozrcanjem. Ja sam i sam često viđao gdje on za trpezom plače. I kada bi ga zaupitao zašto plače, on mi je odgovorio: stidim se što je razumno biće, što ja hranim sebe beslovesnom hranom, a trebalo bi da sam u raju sladosti i da se hranim besmrtnom hranom podatoj nam od Hrista vlasti. On je i u Rimu bio poznat cijelom senatu i velikaškim ženama, otkako je tamo odlazio najprije sa blaženim Atanasijem, a zatim sa svetim Dimitrijem episkopom. Iako je izobolovao bogatstvom i imanjem, on ne napisa zaveštanje pre smrt i svojim sestrama, koje behu djevice, ne ostavi ni novaca, niti imanja, nego ih poveri Hristu ovim riječima: Bog, koji vas je stvorio, snadbeće će vas onim što je potrebno za život, kao što je i mene snadbeo. Sa njegovim sestrama živjelo je u jednoj obitelji 70 djevica. Kada ja kao mlad čovjek posjetih ovog svetog čovjeka, zamoli ga da me vežba u usamljeničkom životu, i pošto bijah u punoj snazi i potrebni mi vehu ne riječi, nego tjelesni trudovi i iznurenje tijela, on me kao iskusni ukrotitelj ždrebadi odvede izvan grada u takozvana pustinjačka mjesta, udaljena 5 milja, i predade me Avi Doroteju. Avi Doroteju. Pošto me predade Doroteju, jednom tivejskom podvižniku koji prevođaše 60. godinu u svojoj pešteri, on mi naredi da ostanem kod njega 3 godine radi ukrućenja mojih strasti, jer on znadjaše da ovaj starac vodi vrlo strog život, i zapovjedi mi da se po isteku 3 godine opet vratim njemu radi dalje duhovne pouke. Ali ja nisam mogao ostati 3 godine kod njega, pošto me silna bolest primora da ga napustim pre određenog roka. Jer preko cijeloga dana, a i u samo vrelo podne, on je skupljao kamenje u primorskoj pustinji, stalno zidao od njih ćelije, i onda ih davao onima koji nisu mogli sami sebi da sagrade. Svake godine je sagrađivao po jednu ćeliju. Kada mu je jednom rekoh, što činiš oče u takoj starosti, ubijajući tijelo svoje takvim trudom, na ovakoj vrućini, on mi odgovori, on ubija mene, a ja ću ubijati njega. On je dnevno jeo po 6 uncija, a jedna uncija iznosi 30 grama hljeba i pregrž zeleni, i pio po malo vode. Bog mi je svjedok, ja ga nikad nisam vidio da je ispružio noge, ili da je legao da spava na rogozi ili na postelji, nego je po svu noć sedio i pleo palmovo pruće za pravljanje kotarica, čime je zarađivao sebi hljeb. Držeći da je on zbog mene počeo voditi ovako strog podvižnički život, ja se stadoh marljivo raspitivati kod mnogih njegovih učenika, da li se on cijelog života tako podvizavao. Neki su od ovih učenika živjeli sasvim odvojeno i vese slavili dobrodjeteljnim životom. I oni mi govoraku, on izmlada živi tako, nikada nije namjerno legao da spava, osim što je za vrijeme rada ili za vrijeme jela zaklapao oči, trenutno, tako da mu je često i zaluga ispadao iz usta od velike sanljivosti. Jednom kada sam pokušao da ovog svetog čovjeka prinudim da malo prilegne na rogozu, on me uzbuđeno reče, ako anđele nagovoriš da neka zaspe, onda ćeš nagovoriti revnosnog podvižnika. Jednoga dana oko 3 sata posle podne, on me posla na svoj bunar da napunim krčak, pošto je već bilo vrijeme objedu. Kada dođoh na bunar, ja ugledah aspidu na njegovom dnu i od straha ne zahvatih vode, nego otrčak njemu i rekoh, propali smo, Ava, jer na dnu bunara videh aspidu. A on se ozbiljno osmijehnu, zagleda se u mene malo duže i mašući glavom reče, ako bi đavolu palo na pamet da u sve bunare izvore vodene nabaca aspidu ili zmije ili otrovne životinje, zar bi ti prestao sasvim da piješ? I izišavši iz svoje ćelije, on sam napuni krčak, osjeni vodu krstnim znakom, prvi se napi vode i reče, gdje krst osjeni, tu je nemoćno satanino zlo.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.